Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
No, tak, doufejme, že všechno funguje. Hezký večer, vážení posluchači a diváci. Já vás zdravím opět v pondělí. Dnes, kdy je 5.7., myslím, že nějaký svátek dokonce, že já už to nějak nesleduju. A já zdravím samozřejmě při pondělku i Jardu Chvátala. Jardo, hezký večer.
Já vás zdravím srdečně.
Tak, vypadá, že mikrofon funguje. Byl to takový strohý ten pozdrav, čekal si mi, řekneš víc, ale to až za chvíli. Než totiž bude hlavní téma dnešního pořadu, a to bude fenomén psychotroniky, Pentagon a zpravodajské služby, tak Jarda chce ještě vám dnes říci nějakou zajímavost ohledně počasí a vůbec to, co se děje okolo toho počasí ve světě. Takže jsme se o tom bavili před chvíličkou, protože jsem nadával, že tady u nás v Plzni je asi 20 stupňů a prší furt. A Jarda mi říká, no ale u nás v Ostravě je 35, no tak už i tady je vidět ten šílený rozdíl. Ale z toho důvodu ještě Jarda vytáhl nějaké zajímavosti právě. Tak Jardo, jestli chceš, tak na začátek můžeš prosím hned o tom se pobavit.
Tak my jsme se s Pavlem bavili předtím, než se ostartovalo živé vysílání o určitých, o celé řadě anomálií, které se týká klimatu, zemského klimatu. A já jsem se zmínil, že jsem četl dneska, nebo včera to bylo, takovou informaci, že za polárním kruhem poměrně jako ne úplně vysoko, ale docela dost daleko za polárním kruhem, jakoby na Sibiři nebo tam, kde v podstatě ta sibirská pevnina přechází v severní ledový oceán, tam na nějakých těch ostrovech, naměřili 38,6 stupňů Celsia, což teda je docela dost fatální situace. Před týdnem jsem četl, že v Antarktidě, kde vlastně na jižní polokouli má být zima, teď konec, tak tam v některých oblastech, ale bohužel to už jsem nějak neregistroval přesně, pardon, mi to někdo volá, tak v podstatě tam naměřili taky abnormálně vysoké teploty.
Ano.
Na to, že je tam zima. Jak asi všichni víte, tak v Kanadě, na Sibiři, Moskvě, tak především v té Kanadě, tam ty lidi, ta populace na to není zvyklá a oni mají opravdu velký problém s tím teplem, takže tam registrují spoustu úmrtí už tady v důsledku tady této situace. No ale když se vrátíme zpátky k té Sibiři, tak tam jedna taková zajímavá věc a docela dost zásadní je permafrost, že? Protože tady, jestliže tam máte teploty přes 30 stupňů, tak ten permafrost roztává poměrně rychlým tempem a může roztát docela do dost velké hloubky. A potíž tady je ta, že v tom permafrostu po celou tu dobu byly v podstatě v hibernaci, v mraženém stavu, bakterie a viry staré desítky tisíc let. A tím pádem se tady tyto potvůrky jaksi zaktivují a jak je všeobecně známo, tak tady tyhle poktůrky jsou velice odolné a velmi přizpůsobivé. Takže i když tady samozřejmě panuje úplně jiná situace, než byla na naší planetě, než byla před těmi desítkami tisíc let, tak spousta těch potůrek se může rychle přizpůsobit, rychle zmutovat v nějakou docela funkční prostě platformu biologickou a v takovém případě, a tady bych nechtěl být špatným prorokem, to už vůbec ne, ale je poměrně dost pravděpodobné, že takový ten koronavirus, že jo, současný, by byl proti tomu Procházka růžovým sadem. Jo. A sám osobně, sám jsem zvědav, jak se to tam bude pochopitelně vyvíjet dál, protože k tomu fenoménu roztávání toho permafrostu skutečně dochází. Mnozí místní obyvatelé, kteří samozřejmě patří mezi velmi chudé obyvatelstvo, z toho začali výrazným způsobem těžit, protože s tím, jak ten permafrost v podstatě roztává, tak se dá poměrně jednodušším způsobem dostat k mamutím klům, což v podstatě není nic jiného než slonovina. A rozvinul se tam, pokud jsem byl dobře informován, tak se tam rozvinul poměrně intenzivní obchod tady s těmito mamutími, kly. Takže ti lidé poměrně rychle zbohatli, samozřejmě nelegálním způsobem, protože to všechno jde tam, nebo většina tady těch obchodů běží přes čínskou mafii, která to tam řídí a koordinuje. A ty mamutí kly, a to jsou opravdu velké kusy mnohdy, se převáží prostě tajně přes Sibiř do Číny, kde potom se s nima potom dál obchoduje. Jo. Takže uvidíme, co z toho všechno ještě vzejde. No. Tak to jsem chtěl říci.
Jo, no, to je taková zajímavost. No. Uvidíme, co ta příroda s námi udělá. Teď jde o to, jestli to je opravdu příroda, jestli to počasí fakt není řízený. Jardo, ještě k tomu řekni něco. Co si myslíš, je řízený nebo není řízený?
Já osobně jsem přesvědčen a mám k tomu i podklady, že na globální úrovni určitě ne. A třeba na lokální úrovni do určité míry ano, ale jako ne zase ve všech těch případech k tomu dochází. Jo. A tady třeba musím být jako dost kritický vůči takovým těm informacím kolem toho tornáda na Jižní Moravě, kde se prostě hovořilo o tom, že to bylo jako vlivem harpu a podobně a tak dále. Tak tady nevím, odkud to zebrali tu informaci, ale tady nejdřív potřeba vědět, jak přesně funguje ten harp po technologické stránce. A obávám se, že mnozí ti nositelé těch zpráv to vůbec neví. A za druhý, tady potřeba mít nějaké vědomosti týkající se meteorologie. Já jsem měl možnost meteorologii studovat a když jsem se díval na modely meteorologické, v podstatě já jsem to poměrně bedlivě sledoval a v úterý, už dva dny předtím v úterý, ty modely, hlavně GFS model, tak tam, jako když máte KIP, vlastně index, který se počítá v džoulech na metr čtvereční, tak ta vztlaková síla tam byla 3000 až 3500 jednotek. Přičemž v podstatě k tomu přiřadíte SRH index, což je vlastně index helicity, který upozorňuje na instabilitu v atmosféře. Především tady je důležité brát ten relativní index do výšky 1 kilometru, a tam se vám ten index pohyboval mezi 300, 320, 325 jednotek, a u 200 jednotek už je potřeba skutečně, to je taková kritická, taková riziková, ne kritická, ale taková hranice, kde je potřeba vzhledem k dalším těm indexům tak jako zpozornět trošičku. No a co vím, tak střih větru tam byl v pásmu 0,3 kilometry 20, tuším, až 25 metrů za sekundu. No tak když si dáte tady tyto tři, jenom tady tyto tři indexy, to jsou indexy, které se vztahují ke konvektivitě v atmosféře dohromady, tak z toho jednoznačně prostě vychází velmi výrazné potenciální nebezpečí rizikových jevů související s konvektivitou atmosféře, ať už je to vznik supercel, anebo potom přidružených jevů, jako jsou tornáda, downbursty a nebo prostě další věci, které že tam dochází ke kolisání tlaku poměrně hodně a tak dále. No a když by tam ten jev tornadický je vázaný na tu supercelu, která měla průměr, pokud se dobře pamatuju, asi 30 kilometrů, 25, 30 kilometrů, možná 40, to je jedno, tak když by to bylo vyvolané harpem, tak ty indexy v těch modelech budou jiné. Ty vztahy mezi těmi jednotlivými hodnotami budou mít jinou charakteristiku. A podle toho se naprosto přesně pozná rukopis umělého vytvoření nebo umělého vyvolání konvektivity v atmosféře po technologické stránce. A já když jsem se právě díval na tyto markery, tak tam v podstatě jednoznačně z toho vyplynulo, že tady v tomto případě se jednalo o přírodní jev, nikoliv měla vyvolaný jev. Jenomže, abych to mohl náležitě objasnit, tak to bychom si tady museli ukázat, že těch modulů je mnoho, ale já často pracuji s tím GFS modelem, a museli bychom si vysvětlit vlastně ty jednotlivé markery, ty faktory, jako je, protože tam třeba k tomu, k těm třem vyjmenovaným patří i K-index a Leifert index a LCL index a další a další. A to je potřeba jakoby načíst a studovat komplexně. Jo? To znamená, v té komplexitě určité vám z toho vyjde nějaký obrazec. Jo? A pak ten obrazec načtete a z toho prostě vyhodnotíte tu situaci. Jo? A tady, co se týče toho umělého vytvoření tornáda, jsem velice skeptický právě na základě toho, že ty jednotlivé parametry, tak jak byly ve vztahu jeden k druhému poskládány, neodpovídaly umělé technologické evokaci. Protože my víme, jak ty parametry vypadají, jak jsou poskládány, když dojde k té technologické evokaci toho tornadického jevu. To je druhá věc. Jedna věc. A druhá věc je ta, že máme úžasné odborníky u nás na meteorologických stanicích, opravdu všech na čest. Máme tam i odborníky na konvektivní bouře, ale osobně mě velice zaráží skutečně to, že nevydali prostě varování pro tu lokalitu. Přičemž to varování třeba vydal Estofex, což je evropská organizace, která se zabývá předpověďmi konvektivních jevů a jejich analýzami na území Evropy, respektive Evropské unie, nebo prostě Evropy jako celku. A oni ti meteorologové, aspoň co jsem teda měl možnost slyšet, tak oni pořád říkají, že jako se nedá předpovědět tornádo. No to je samozřejmě pravda, ale po nich nikdo nechce, aby předpovídali tornáda. Ale to, co po nich chceme, je, aby vydali varování s potenciální, že existuje potenciální nebezpečí. A to neznamená, že z toho musí vzniknout tornádo, ale potenciálně ta pravděpodobnost narůstá prostě určitým způsobem a tady z těch indexů to muselo být naprosto zjevné úplně, to byl úplně učebnicový příklad. Na druhé straně chápu, že tím, že ty tornadické jevy u nás, jako to je fenomén, který není častý, v podstatě jsou to izolované případy, kterých je několik do roka a často jsou ty jevy bagatelizovány, čest velkým výjimkám, právě myslím tím ti odborníky na ty konvektivní projevy. Máme stránky internetové, můžete si to dohledat, Tornáda v České republice, kde jsou právě analýzy a výstupy tady od těchto odborníků. Je tam velice dobře zanalyzované třeba litovalské tornádo, nebo je tam to litovalské tornádo bylo někdy v roce 2004, nebo kdy, přesně nepamatuju si, a nebo tornádo Posázaví, rok 2001, tuším, ale těch tornád je tam celá řada, jsou tam k tomu mapky poměrně zajímavé a chápu teda, že samozřejmě asi nikdo se do toho varování nechtěl pouštět, aby zase třeba nebyli osočeni z šíření poplašné zprávy, víte, jak to dneska je s tou poplašnou zprávama. A já chápu, jako z toho lidského, ale i psychologického hlediska, že vzít si na sebe tu zodpovědnost prostě do těch sdělovacích prostředků vyslat nějakou takovouhle informaci, pak se nic nestane, no a pak samozřejmě se to sesype na hlavu těch lidí, tak rozumím tomu. Ale na druhé straně existují podle mě určité hranice, kde opravdu je potřeba zvážit to menší a větší zlo a v podstatě jít klidně i do toho menšího zla, aby se zabránilo právě preventivně tomu většímu zlu. Jo? Takže tolik, jo, k tomu.
No, ono k té předpovědi toho, Jardo, mezi náma, já jsem taky o tom uvažoval, jo, jakože proč to teda neřekli, když to teda věděli podle tebe, ale ruku na srdce, myslíš, že by varovali, že by to bylo k něčemu dobrý?
Otázka je, jak by, protože my tady s těmi jevy nemáme jakoby sociální zkušenost.
Ano.
A otázka je, jak by zareagovali ti lidé.
Právě.
Ale já osobně jsem přesvědčen, ale je to moje jako přesvědčení, jo. A můžu se mýlit samozřejmě, jsem přesvědčen, že nemovité majetky prostě nezachráníš, ale i kdyby prostě ti lidé vzali auta a alespoň určitá část té populace a prostě odjela okud dál, prostě někam, tak se třeba mohlo, ale to je spekulace, jo, to se třeba mohlo zabránit nějakým těm zraněním a podobně. Ale to je skutečně spekulace. Otázkou je, jak říkám, jak by zareagovalo to obyvatelstvo. Jestli by ta informace tomu varování uvěřilo, anebo jestli by to prostě přišlo, jako no jo, tak tady se v životě nikdy nic takového nestalo a neděje, tak proč by najednou tady se něco mělo stát. Jo? Zajímavé ale je, že zvířátka mají evidentně v tomto ohledu daleko vyšší inteligenci než my lidé. Protože zprostředkovaně to mám od lidí, některých lidí, kteří tam bydleli, tak si všimli, že asi půl hodiny před tím jevem, před příchodem toho tornáda, se mnoho psů a koček prostě zebralo a uteklo prostě z té vesnice, nebo z těch vesnic. Prostě utekli pryč, jo. Hromadně, prostě prý to bylo poměrně dobře vidět, jako spousta, když ty kočky a ty psy měli možnost se volně pohybovat, tak prostě vzali kramle a prostě zdrhli. utekli. Prošlo tornádo a za hodinu se ty zvířata se vrátili zpátky. Jo? A to se poukazuje na to, že prostě ty zvířátka v té přírodě, tím, že oni mají k té přírodě blíž než my lidé, kteří bohužel tou sofistikací na jedné straně se oddalujeme prostě od té přírody, jako prostě, co si budeme říkat, tak oni ten instinkt prostě mají, ten jejich organismus má mechanismy, které prostě ty zvířata dokáže varovat. A ti zvířata si tím zachrání prostě svůj život. My ty mechanismy máme také, ale tím, jak v podstatě, bych to řekl, jsme hluční po té myšlenkové úrovni, máme ten intelekt tolik rozvinutý a prostě tak aktivní, zpracováváme tolik podnětů různých a tak, tak dalo by se říci, že prostě my neslyšíme tady tyto podněty, ty varovné podněty, které jsou velice jemné a oni jakoby se ztratí v tom hluku těch myšlenek. Prostě vytratí se v tom hluku těch myšlenek a těch dalších všech věcí. Takže to je taky taková zajímavá, takový zajímavý postřeh, jo, z té oblasti.
Hele, Jardo, když jsme u toho, tak lidi na to tady reagujou. A vidíš obrázek ode mě? Já si myslím, že asi jo.
Obrázek nevidím.
Myslíš na Skypeu, musíš vidět obrázek ode mě? Jako, co se vysílá? Někde tam budeš vidět na Skypeu?
Nevím. Já tady mám... zvol to obrazovku, kterou chcete, ježišmarja, sdílet. Ne, vidím tam akorát sebe a vidím tam tebe.
No teď říkám, to je obrázek ode mě, přesně.
No.
Tak, a já tě tam pustím teďko tohle, jo. Tady píše posluchač nebo posluchačka, že už několik let sleduje tohleto. Dobrý večer. Posílám link na radarové informace SHMU, to bude asi ten hydrometeorologický ústav, ano. A chcem se spýtat na útvar severně od Brna, který sledujem už asi 2 roky, na to je slovensky, který se neustále zvětšuje. V centru tohoto útvaru se nachází tento oh, kdybych tam potom šoupnu. Jde o ten, vidíš ten modrý flek?
Já to vidím, no.
Tak. A v centru prý je tohleto. Já to takhle zkusím zvětšit. Tady je nějaký objekt, nějaký neznámý. Já nevím, jestli to vidíš. Takový ty tři kopule, podivný. Je to tam někde na Vysočině. Můžeme to. A jestli nevíš, o co jde?
Mě první, co mě napadlo, ale to není ten případ. Mě napadlo, jestli ten bod neodpovídá radaru Skalky u Brna. Ale když tam bys tam vrátil tu zpátky, to je, to je nějaký Benešov, ale Benešov, to je nějaká vesnice.
Ale Benešov. Pozor, ale jmenuje se to OBP, to nevím, co je, OPB Skály. Jo, tak nevím, co to je.
Tak jedině to zadat do vyhledávání, to OPB Skály, jestli tam něco vyběhne, nějaká to informace k tomu, OPB
Benešov, Skály. Benešov, já to takhle ještě zmenším, když to takhle zmenším, co tam je poblíž. Boskovice, ano. A tak dále, jestli to jsou Skalky. Nevím, ten radar.
Skalky to nejsou, ty jsou někde jinde.
Tak já nevím, jo. Ono je to takový podivný. Takhle vypadají různý bioplynové stanice a tak dále. Já třeba vím, že abych to tam musel najít, tady u Plzně, u Dobřan, říká se tam na Vysoké, tam je normálně prasečák, prax prostý. A je tam prostě taková, já nevím, jestli to je vodárna nebo co, je to koule, je to taková veliká koule, ono to fakt vypadá jako nějaký radar, kdyby něco. A kolikrát už taky lidi říkali, že tam je radar. Ale ono je to jímka na bioplyn, jo? Nebo vodárna, nebo něco takového tam je. Jo? Takže... Nevím, tady to ten objekt vypadá tak podivně taky, jako kdyby tam byly opravdu nějaké, já nevím, taky prasečák nebo něco takového.
Můžeš tam ještě vrátit zpátky tu mapu, co poslala ta paní?
Tu předtím, jo? Tohleto, mm-hmm. Ano.
No, protože tady, když to budeme číst normálním způsobem, tak tadyhle nad Tatrami, nebo z mm-hmm. Polska, jde na Slovensko izolovaná bouřková oblačnost. To je ta odrazivost, která tam přechází ze zelené po tu oranžovou. To je vlastně bouřkové jádro. Ta odrazivost v podstatě symbolizuje, nebo ne symbolizuje, ale také jaksi souvisí s jakoby s deštěm, to znamená prostě z toho, jak intenzivně na daném místě prostě prší, případně zda se tam vyskytují kroupy. No a tady toto mně přijde, na, jako vidíte, on se tam dost granuluje, jako to modré, tak za normální okolností by to vypadalo nějaké dešťové statiformní přehánky, ale to je nesmysl, protože ta struktura, jak je to vidět prostě na té mapě, tak spíš poukazuje na nějakou chybu, jo.
Ale to je nějaký radar, tohleto, podle, když vidím ten kruh, který je někde v západním Slovensku, jo? Je to braný radar, který tohle to ukazuje. Ten střed, je to vidět, ono to je vidět tak jako ta kruhová tady, takhle již potom jedu.
No, bere to slovenský radar, no.
Takže to bere někde
to
tady.
Jako někde nějaká tady. Chyba prostě.
Já to říkám, že se to objevuje velmi často, takhle na tom, jo, takže jen tak pro zajímavost. No hele, nevím. Jo, poslal tady člověk i nějaké jiné video, tady to svádí prostě na nějaký 5G zase a podobně, to tornádo a podobně. Tady jsou nějaké grafy a doví co všechno. No, nevím, jenom ti to tak říkám, že lidi na to reagujou a... Hele, já nevím, opravdu já nevím, ale vzhledem k tomu, jak je to počasí opravdu neskutečně divné, vrtkavé, tak mi to připadá, že opravdu nějaká ta manipulace, minimálně ta lokální, jak jsi říkal, že to určitě je, jo, určitě je něco takové.
Tady ještě jedna taková zajímavost. Paradoxně totiž přes HARP je daleko jednodušší iniciovat hurikán, uřídit hurikán, než uřídit tornádo. A to z jednoho prostého důvodu. U tornáda totiž potřebuješ naprosto, ale naprosto detailně přesný zacílení. Mm-hmm. To tornádo je v podstatě atmosférická porucha, která, nebo atmosférický jev, který podle intenzity, což určuje ta Fujitova stupnice od 0 do 5, tak dobře, tady to tornádo na jižní Moravě mělo zónu devastační, to hlavně devastační zónu smrti v podstatě 500 metrů. Mm-hmm. A teď ty potřebuješ nastavit vlastně ty parametry toho harpu tak, aby ti vyvolali na extrémně omezeném, na extrémně malém místě, přesně cíleně vybraném, tady tento jev. Jo? Mm-hmm. Protože ty potřebuješ ten jev zasadit prostě do kontextu ještě s dalšími záležitostmi, s dalšími věcmi, které souvisí s možnostmi a podmínkami v té dané lokalitě. Protože i ten HARP k tomu potřebuje spolupráci trošičku ze strany těch meteorologických podmínek. Jo? Kdežto hurikán, který, což je vířivý vír, který má několik set kilometrů, no tak v podstatě tam neřešíš to přesné zacílení, tam neřešíš to, řekl bych, úplně tip-top, detailní prostě uřízení, aby se ti to dostalo, aby se to projevilo v lokalitě řádově v desítkách kilometrů čtverečních, nebo stovka, no desítkách kilometrů čtverečních ten jev. U toho hurikánu to je masa, kterou prostě nějakým způsobem přes ten harp iniciuješ a ta masa obruská se prostě řítí konkrétním směrem v brázdě o průměru několika set kilometrů. Někdy to může být třeba i přes 1000 kilometrů nebo trošku přes 1000 kilometrů. A tady ta hrubá v podstatě jakoby masa se dá uřídit daleko lépe zmanežovat, než prostě tady ten tornadický jev. Stejně tak je to se zemětřesením. Jo? Tam technologie přes HARP u toho zemětřesení zase vyžaduje úplně jiný postup. To bych teď musel vysvětlovat, jak ten HARP po technické stránce, vlastně po té fyzikální stránce funguje přesně. Ale to zemětřesení zase nemáš v izolované oblasti několika desítek kilometrů, ale zasahuje ti to oblast stovek kilometrů čtverečních. Takže jo, vezmi si třeba Japonsko, že? A Fukushimu, Japonsko z toho roku 2014, tuším, nebo kdy to tam, kdy k tomu došlo. Zase tam bylo zasažené území, které mělo plochu x desítek tisíců kilometrů čtverečních. Jo? A tady platí pravidlo toho HARPu, že čím chceš, aby ten jev, který chceš iniciovat, působil na malé mikroskopicky vybrané území, tak tím to je daleko náročnější na ten výsledný efekt, na to, aby to skutečně dopadlo, aby to prostě se zrealizovalo, aby to fungovalo. A vyžaduje to vysoce sofistikovaný přístup a samozřejmě obrovskou zkušenost s vyvoláváním tady těchto jevů po té technologické stránce. Ale nechci říkat, že jiná tornáda, jako třeba někde jinde, nemohla být vyvolána technologicky.
Takový hurikán je takový, já bych to nazval jako rozplizlý tornádo. Že jo? Ono jde o to, že když to tornádo začne jako se dostřeďovat, to znamená, začne to prostě mít takový to, teda tornádo, ten hurikán, tak z toho může vzniknout prostě to tornádo, že jo? To je úplně jasný, jo? Když začne ten proud stoupat mnohem rychleji nahoru.
No, ale ty potřebuješ, především, aby tam vznikla takzvaná mezocyklóna.
No, jasně.
A k tomu, aby vznikla ta mezocyklóna, tak ty potřebuješ dát, a přesně, to potřebuješ opravdu vypočítat úplně přesně tip-top, tu slakovou sílu vzestupného vzduchu směrem nahoru, tak, aby ti v podstatě, jak ten vzduch jde nahoru, on potom nahoře se ti obrací a zase je tlačen po stranách směrem dolů. A když to nabere určitou kritickou dynamiku, tak dojde k rotaci. To znamená, vznikne ta mezocyklóna. Mm-hmm. Proto si všimni, že když se podíváš na fotky toho tornáda z Jižní Moravy, tak to tornádo není ve středu té supercely, ale ono je mimo ten střed spíš k okraji orientováno. Ano. No, což přesně odpovídá vlastně tomu mezocyklonálnímu pásmu, který většinou to bývají dvě pásma, které vlastně v té supercele jsou. Jo. Takže když bych to k něčemu přirovnal, ten hurikán a to zemětřesení je jako kdyby si chtěl balonem fotbalovým trefit z pokutového kopu branku. Mm-hmm. A to tornádo bych přirovnal k tomu, jako kdyby si chtěl cvrkací kuličkou, jak je na cvrkání, trefit důlek o průměru 5 cm na vzdálenost 10 metrů. A ty se potřebuješ trefit do toho důlku, protože jedině tehdy, když se cvrknutím té kuličky trefíš na vzdálenost 10 metrů, nebo odpálením té kuličky se trefíš do toho důlku 5 cm, tak dojde k tomu, co si přeješ. Dojde k tomu, co má vzniknout. A v našem případě tedy hovořím o tom tornádu. Hovořím o té technologické iniciační rovině.
Já jen tak pro zajímavost, co jsi povídal, tak jsem si zadal to SSBC, nebo co to tam je, OPB Skály Benešov.
Mm-hmm. No.
A koukej, co mi tam vylezlo, ale.
Naši výzci.
Takže je to nějaká plemená stanice, kde tam mají nějakou bioplinku nebo cokoliv jinýho. Ano, ono to opravdu vypadá jako ten, jako nějaký takový objekt. Takže Je mi líto, asi to opravdu není nic, co by to způsobovalo toto. Hleda, že by to tam hezky zamaskovali, nějaký ten radar do toho, do do toho, jo, ano, do té plemenní stanice.
Konspirativní teorie, tak konspirativní teorie.
Ano, přesně
tak. Plemenní bíci jako maskovací zóna.
Maskovací zóna. A ne, tak jako prostě strejda Google ukáže lecos. No tak možná, že se tomu smějeme, možná je tam opravdu něco namaskovali, ale asi je to nepravděpodobný. Tak jo, to je asi tak vše, co bychom na začátek, Jardo, řekli vy, trochu jsme to rozvinuli, došli jsme až k plemenným mýkům.
No, já se omlouvám, jako, ne, že ne, jsme to pohodě. Tak protáhli a tak...
Pohodě. Lidi čekají prostě větší senzace, no, takový něco konspiračního než běžný vysvětlení. I když říkám, hele, nikdy nemůžeš říct nikdy, jo. Vždycky tam něco na to může být, ale tentokrát asi to s tebou souhlasím. Tak jo, myslím, že bychom se mohli pustit.
Půjdeme na hlavní téma.
Jestli na hlavní téma, jestli už nic jiného nemáš.
No, já si myslím, že to stačilo.
Takže fenomén psychotroniky.
Proč tady to téma? Protože několik lidí mě oslovilo, zda bych nechtěl vždycky vybrat nějaké téma a to téma nějakým způsobem dohloubky analyticky prostě, že bych rozpracoval. A mě to docela zaujalo, tady tenhle nápad, tak jsem si řekl, že to vyzkoušíme a jako první téma jsem si tedy nabral psychotroniku ve službách Pentagonu a zpravodajských služeb. Samozřejmě nejen Pentagonu, ale myslím tím i armádních uskupení i dalších mocností světa, jako je Rusko, Čína a tak dále. Aby to nebylo jenom na těch spojených státech. No a úplně na začátek, v rámci takového úvodního vstupu, ale to asi tady nestihneme, už všechno během těch ani ne, vlastně hodiny a 20 minut, tak bych chtěl věnovat pozornost dvěma lidem. Ten první z té dvojice se jmenuje Uri Geller a ten druhý je známý americký astronaut Edgar Mitchell. A teď si možná řeknete, co ten Edgar Mitchell může mít společného s psychotronikou. Zjistíte, že hodně. U Gellera, to asi, kteří znáte tady tento pojem, tak tam asi je to zjevné. Nicméně bych tady rád chtěl odprezentovat spoustu věcí, které nemusí být známé na oficiální úrovni a pro naše diváky, posluchače, ty informace mohou být takového skutečně osvěžujícího a nového charakteru. Takže začneme asi tak, že se vrátíme o několik desítek let zpátky do léta roku 1970, kdy v Dumě, v létě roku 70, v domě izraelského ministra, tehdejšího izraelského ministra obrany, Mošeho Dayana, v Zabale, v Tel Avivu, seděl na zahradě nad mapou Izraele, tehdy 26-letý bývalý armádní výsadkář. A tady tento člověk se jmenoval Uri Geller. A tady ten Dayan, ten ministr obrany, s charakteristickou černou páskou přes oko, tak nevím, kolik o tom člověku víte, pane jak Jan Žižka, že, s tou páskou přes to oko, ale on ve své době byl asi, nerad bych to přeháněl, nejslavnějším generálem na světě, který dohlížel mimo jiné na dobytí východního Jeruzaléma během takzvané šestidenní války, která probíhala v roce 67, tedy o 3 roky dříve, než tady ten Uri Geller u tady toho ministra obrany, bývalého generála, seděl na zahradě a zahlouván prostě do mapy Izraele. No a co ten Uri Geller s takovým tím svým mladickým vzhledem s velkým charisma, tak co tady ten člověk vlastně, co tady ten člověk dělal? Ty tady mám telefon od Pavla, tak nevím, jestli ne, Pavle?
Ne, prostě ten telefon si vzpomene a zavolá si z ničeho nic. No. Teď koukám, no, že to tady volalo. Ne, nic
Ježiš, mě úplně vyděsil.
Ne, v pořádku.
Jsem si říkal, já si tady tak pěkně povídám, ale pro sebe. Určitě nejsem slyšet a ty mě v zoufalství voláš na telefon.
Ano, to byla správná dedukce, ale to by ten telefon si nesměl dělat, co chce.
Jasně. No a tady ten charismatický mladík Uri Geller ještě nevěděl pochopitelně, že se stane po určité době asi jedním z nejslavnějších médií na světě. Ale pěkně po pořádku. Musíme si nejdřív vysvětlit, jak tomu došlo a pořádně si objasnit celou tu cestu. Pro ten izraelský národ i pro mnoho lidí ve světě byl generál Dayan pojem. Samozřejmě lidé k němu zhlíželi s velkým respektem, ale málo kdo věděl, no skoro nikdo vlastně, že tady ten generál Dayan má ilegální zálibu, takovou zvláštní zálibu, která spočívala ve vykopávání archeologických pokladů po celém Izraeli a na Sinaji, a to bez licence a jakéhokoliv vědeckého dohledu nebo vědecké asistence. Čili on prostě jezdil, vykopal, odvez si domů prostě a takto si budoval ilegálně naprosto gigantickou, prostě velkou sbírku různorodých vzácných archeologických památek. Uhum. A tady ten postup, jak on to dělal, později potom generál Dayan vysvětlil ve svých pamětech, které byly vydány knižně. Jo? A v podstatě on jezdil po krajině, hledal možná, nebo potenciálně možná různá starověká obydlí, která mohl vykrást. Buldozery v podstatě předpřipravili nějakou skrývku a on potom na té obnažené základně nějakého toho starobylého sídla dělal, si realizoval individuální, nikým nekontrolovatelné vykopávky. Jo. No a tady ten generál samozřejmě nebyl pověrčivý, byl klasicky věřící, ale rozhodně jaksi nebyl žádným fanouškem psychotronických nebo paranormálních či psychotronických fenoménů. A on sám říkal, že poměrně hodně využíval svoji intuici, která mu umožnila v postupem času jaksi svést do toho svého sídla skutečně velké množství různých kanánských nebo filištínských starověkých památek. Mhm. V roce 1968 se tady ten generál Dayan při rabování starověkých artefaktů v jeskyním komplexu v Azuru těžce zranil při sesuvu zeminy a strávil 3 týdny v nemocnici. No a tenkrát se hodně psalo o tom, že stačilo málo a mohl přijít prostě o život. No a zřejmě i tady tato událost, nebo tady tento příběh, jak si inicioval to, že se postupně, postupně ten člověk, ten generál nastavil takovým způsobem, že požádal Uriho Gellera, záhy se řekneme, jak se seznámili, požádal Uriho Gellera, aby mu pomáhal lokalizovat starobylé pozoruhodnosti, které se mnohdy nacházely pod nánosy písku nebo zeminy, přičemž mladý Uri Geller začal v podstatě poprvé systematicky využívat svých psychotronických dovedností. Geller ve svých vzpomínkách, které byly vydány v roce 2016, říká, že nad mapami Izraele, nebo nad mapami těch různých lokalit a region Izraele strávil obrovské množství hodin. Přiznává, že tehdy byl mladý a samozřejmě velmi, velmi naivní. On za tu svoji službu nebral žádné peníze, žádné finanční prostředky a tak nějak prostě řečeno, Moshe Dayan ho prostě využíval k svému vlastnímu prospěchu. Zcela. Prostě a nepokrytým způsobem. To, co Uri Geller, s čím Uri Geller pracoval, nebo jedna z věcí, se kterými Uri Geller pracoval, je dovednost, která se v anglickém jazyce nazývá dowsing, což je v podstatě schopnost lokalizovat vodu nebo různé rudy, minerály nebo různé umělé předměty vytvořené člověkem a které se nacházejí v různých hloubkách pod zemským povrchem. K tomu se používají, jak asi velice dobře víte, různé pomůcky, ať už jsou to jsou to nějaké ty Včka, že jo, ty větvičky, nebo kivadlo, se také často používá pendulum, používají se různě zahnuté dráty, péro se také používá. A těch možností je samozřejmě celá řada. Tady ten dowsing je přirozená schopnost lidské bytosti a v podstatě každý člověk tuto schopnosti disponuje. Akorát rozdíl je v tom, že někteří si ji uvědomují, tuto schopnost, někteří si ji neuvědomují, nemají rozvinutou, mají v pasivním stavu. Ale každý člověk a poměrně jednoduchým způsobem si tady tuto schopnost detekce může aktivovat na velice slušnou úroveň. Já u svých studentů, kteří dochází na mé školení, tak když je v rámci těch praktických metod tam nebo té praxe, je potřeba použít kivadlo třeba nebo ten pendulum nebo nějakou tu virguli a ti lidé s tím umí pracovat, tak skutečně během několika minut, během 10 minut, 4 hodiny, 15 minut jsou schopni se to naučit a jsou schopni tu sílu reaktivovat v sobě. Jo? Takže to není nic, co by bylo výjimečného, ten dowsing něco, co by bylo vzácného nebo nějakého paranormálního. Už se to souvisí s tím, jak přirozeně máme nastavený senzorický, ty jemné senzorické systémy. Ano. Samozřejmě, že tady ten dowsing je už po mnoho a mnoho desítek let, minimálně posledních 200 let, velice diskutovaným tématem. Lidská společnost je rozdělena do tří takových základních táborů. Na jedné straně jsou ti, kteří prakticky, jsou schopni prakticky využívá dowsing ve svém každodenním životě. Tou druhou skupinou tvoří lidé, kteří sympatizují tady s touto filozofií, ale nemají dowsing aktivní, to znamená nemají ho v té aktivní formě, v té funkční aktivní formě k dispozici. A tu třetí skupinu tvoří skeptici, kteří nejenže prostě tomu nevěří, ale samozřejmě nemají ani vůbec žádný zájem si to třeba nějak vyzkoušet, otestovat, jo, a tak podobně. Mezi tady ty skeptiky, kteří se specializovali na očerňování tady této dovednosti, tak tady patřil především Martin Gardner, který je autorem knihy Modly a bludy, s tím, že v podstatě on tam rozebírá prostě já nevím, nepřeberné množství různých faktorů, které, kterými zdůvodňuje, proč dousing prostě je nesmysl a proč to prostě nikomu nemůže fungovat. Jo? V tomto módu nahlížení na tuto problematiku se pohybujeme v celém 18., ale i 19. století. A i v roce 1917 například americká geologická služba oficiálně prohlásila tenkrát, že schopnosti nebo možnosti vyhledávat vodu, podzemní vody a jiné ložiska rud třeba nebo kovů nebo nějakých míst, nějakých předmětů a tak dále, že není možná, že to je prostě nesmysl a že nic takového prostě jakoby není reálné. K změně potom došlo během druhé světové války a potom hlavně v 60. letech, kdy se začala metoda dowsing propagovat a prakticky používat u mnoha armád světa. Především je třeba zmínit americkou armádu, ruskou armádu, ale třeba Číňany, kteří na tom dělali velice rozsáhlou experimentaci, anebo zajímavé výsledky měla třeba i indická armáda. Takže, když se vrátíme k tomu Uriemu Gellerovi, tak on pracoval pro toho izraelského generála Mosheho a v podstatě pracoval pro něho zdarma. Ano. Nakonec, ale postupem let, se ta filozofie Gellera výrazně změnila a začal si za ty své služby generovat poměrně významné honoráře. Přičemž Financial Times v roce 1986 věnoval tady této problematice hned dvě velké strany a ten Financial Times tam zveřejnil, že podle toho šetření, který tento list realizoval, si Gellerův honorář, nebo se Gellerův honorář, se roční Gellerův honorář pohyboval kolem 1 milionu liber, anglických liber ročně. Což rozhodně na tu dobu nebyly malé peníze. Samozřejmě, že s dowsingem se můžeme setkat i v různých starověkých i pravěkých odkazech. Především se jedná o různé jeskyně malby v severní Africe nebo v Peru, kde jsou zobrazeny prostě ti lidé, kteří evidentně používali různé pomůcky a nástroje, řekněme tady tyto virgule, k vyhledávání různých věcí. Setkáváme se tady s tímto fenoménem i v historickém odkazu ze starého Egypta, u Skytů, u Peršanů, v písemných odkazech z blízkého i středního východu. K prvnímu takovému známému použití techniky proutkaření, ano, americkou armádou došlo během války ve Vietnamu, konkrétně v zimě roku 1967 použila námořní pěchota proutkaře, poměrně velké množství proutkařů, šlo o několik desítek lidí, kteří byli rozděleni do několika regionů a jejich úkolem nebo jejich úkol spočíval ve vyhledávání tunelových systémů vybudovaných Vietcongem. Člověk, který měl na starosti výcvik mariňáků, tady v této dovednosti, v dovednosti dowsing, se jmenoval Luis Matačia. Luis Matačia. Byl to bývalý topografický zeměměřič americké armády a člověk, který měl dlouhodobé zkušenosti s proutkařením. Ano. Celý ten výcvik byl utajen, on vlastně probíhal v rámci tehdy utajovaného projektu, který byl nakrátko, ale opravdu jenom nakrátko jakoby zpřístupněn veřejnosti. Stalo se tak roku 67, 13. března 67. roku, kdy se objevil článek v jedné z vládních publikací pro americké jednotky Vietnamu. V podstatě šlo o noviny, které se jmenovaly The Observer. Byly to vojenské noviny pro vojáky sloužící, tenkrát americké vojáky sloužící ve vietnamské válce. Ten článek nesl titulek Odstíny černé magie a mariňáci v akci s virgulemi v terénu. Tak nějak se prostě ten článek zhruba jmenoval. No, americká námořní pěchota, která začala jako první používat tady tuto metodu, byla na začátku k tomu velice skeptická. Samozřejmě ten skepticismus vycházel jednak z nedostatku zkušeností a jednak z toho filozofického tehdejšího trendu nahlížení na psychotronické fenomény obecně. Jenomže tady tento skeptický přístup k tomuto fenoménu se velice rychle změnil poté, co se těm operativcům v terénu skutečně tady touto metodou podařilo vypátrat několik tunelů, vyhrabaných v podstatě nebo vykutaných Vietkongem. Tady se k této činnosti těch proutkařů v řadách mariňáků americké armády vyjádřil několikrát poměrně známé mainstreamu vojín první třídy, který se jmenoval Don Steiner. A on v té své době poměrně detailně popsal tu metodiku, tu metodologii, s jakou ty mariňáci, nebo jak ty mariňáci vlastně zacházejí s těmi virgulemi, jak ty virgule v podstatě fungují. Jo? A je to přesně to, co znáte asi i vy, jenže oni nepoužívali Včko, to znamená tu větev v podobě Y nebo v podobě V, nepoužívali ani péro, nebo nepoužívali ani kivadla a takové, ale oni používali dvě tyče kovové, přičemž ty tyče držely volně v rukách. Ty tyče měly délku zhruba 70 cm až 1 metr, průměr měly 1 cm a držely je takhle ve směru chůze před sebou, vedle sebe. No a jak vás asi napadlo, tak v podstatě tady má to uzavřený energetický obvod. Jedna tyč tvoří jednu polaritu, druhá tyč tvoří druhý pol, druhou polaritu. No a ve chvíli, kdy procházeli nad hledaným objektem nebo byli pod hledaným objektem, protože třeba šlo o předměty, které byly zavěšeny ve stromech nebo byly přivázány k větvím ve stromech, anebo šli těsně podél toho objektu, tak ty dvě tyče měly tendenci se od sebe odpuzovat takto, tímto způsobem. A ta síla toho odpuzení byla natolik silná, že dokázala vyvrátit, v podstatě zvrátit v zápěstí ty ruce takto od sebe. Ano. Dneska bychom asi použili v podstatě sofistikovanější přístup ve smyslu jiných pomůcek, daleko citlivějších. Nicméně jim to fungovalo skutečně poměrně dobře. Ti lidé kteří se přihlásili k výcviku se schopností dowsing, tak to byli normální, obyčejní lidé, kteří nikdy nic o tom neslyšeli, ale zaujalo je to, chtěli si vyzkoušet něco zajímavého, trošičku něco jiného. A většinou to byly, tam možná i hrálo roli to, že tady ta práce, to vyhledávání tady těchto tunelů přeci jenom nebylo, neprobíhalo v první linii, a takže tam ta míra přežití v tom ostrém vlastně, v tom ostrém, jak bych to řekl, v tom ostrém režimu byla podstatně větší v tom terénu. No a za 6 měsíců, necelých 6 měsíců, vlastně to trvalo nějakých 4 až 5 měsíců ten výcvik, tak byli hotoví. A fungovalo jim to skutečně hodně, ale hodně, hodně dobře. Tady ten Luis Matačia, což byl vlastně jejich velitel, a ten, který byl šéfem celého toho výcviku v roce 2016, poskytl jednomu mainstreamu, už nevím, nějaký, to šlo nějaký televizní kanál, tak poskytl rozhovor. No a on tam mimo jiné teda nastínil myšlenku, že schopnost aktivně produkovat dowsing, čili mít aktivní tady tuto schopnost, je součástí přirozené lidské inteligence. A to se později skutečně potvrdilo, protože jako jsem řekl, neexistuje člověk, který by nebyl schopen velice kvalitně a sofistikovaně tady s touto metodou zacházet. Jo? Jde o to probudit. A na to existuje zcela jasný, konkrétní a velice efektivní dneska tréninkový program a nepotřebujete k tomu už ani ty 4-5 měsíců, jako to bylo dřív, ale během 3-4 dní, několika dní jste schopni s tím velice dobře zacházet. Ano. Takže to byla jedna věc, co ten Matáča v tom rozhovoru sdělil. A druhá věc byla taková jako perlička. On tam na závěr potom řekl, že nikdo neví, jak to funguje, nikdo neví, proč to funguje, ale jediné, co víme, je, že to funguje. A tady ten bonmot je hodně, hodně výstižný. Já jsem měl možnost, už je to několik let dozadu, ten dokument, ten rozhovor shlédnout. Měl jsem ho na VHSC tenkrát, už ani nevím, kde to skončilo. A pamatuji si, že Matáča se tam podělil i s fotografiemi z doby, kterou strávil v Camp Lejeune v severní Karolíně, kde právě učil techniky proutkarství, respektive techniky hledačství, nebo chcete-li techniku dowsing, mariňáky, kteří se tady do tohohle programu výcvikového přihlásili. Ano. Ono, jak jsem řekl, že tam byla poměrně vyšší míra přežití, ono je to velice relativní, protože teď si vzpomínám, že některé z těch skupin byly nasazeny na vyhledávání různorodých nástražných výbušných systémů. A to z toho důvodu, že Vietcong, on v podstatě ty výbušniny uzamykal nebo uzavíral do dřevěného obložení, takových do dřevěných schránek, poměrně takového skutečně bytelného formátu. Takže často klasické jmenohledačky v podstatě selhávaly, jo, při detekci tady těchto nástražných výbušných systémů. No a tam potom samozřejmě museli nastoupit tady tito specialisté s tou svojí schopností, která nebyla omezena vyhledáváním kovových předmětů. Ono to totiž funguje na cokoliv v podstatě. Jo. Tady v té druhé fázi je taková zajímavost, když se tomu třeba budete věnovat nějakou dobu, tak potom v té druhé fázi a máte nějaké sofistikované vedení, tak v té druhé fázi už potom nepotřebujete vůbec ani tu virguli, ale váš mozek, zjednodušeně řečeno, je vám schopen předávat na lokálně informace o objektu, který hledáte, o jeho hloubce, o jeho velikosti, o jeho tvaru, o jeho materiálové struktuře. V případě podzemních vod máte k dispozici informace přímo o hloubce pramene, mocnosti toho pramene. To znamená, kolik litrů nebo hektolitrů proteče, dejme tomu, během jedné minuty v tom místě, kde se nachází ta, kde se nachází ten podzemní pramen a tak dále, a tak dále, a tak dále. No a tady ten Matáčia, o kterém se teď zbavíme, také čas od času byl pozván na vojenskou základu námořní pěchoty v Quantico ve Virginii, kde předváděl v podstatě techniky vyhledávání nebo hledačství, nebo chcete-li techniky toho dowsingu, poměrně vysokým velitelům, kteří tam přijížděli se na to dívat. Byli to velitelé z agentury, pro takzvané agentura pro speciální vedení nebo pro speciální válečné operace. Tak se to jmenovalo. Agentura pro speciální válečné operace. No a popisuje tam vlastně ten údiv, když u těch velitelů, když opravdu měli ten zážitek na vlastní oči, jak přesně a opravdu jako sofistikovaně je člověk schopen s tou metodou nebo s tou schopností dowsing pracovat. Ano. Ženy jste například postavili repliku vietnamské vesnice s tunelovými chodbičkami v různé hloubce pod povrchem, různými pastmi, různými podzemními mostky a přemostěním a já nevím čím vším. A takto na simulovaném prostředí potom Matáčia demonstroval potenciál dowsing, kdy dokázal s přesností na decimetry, a to co se týče hloubky, tak i co se týče délky a šířky těch objektů, lokalizovat tunely, pasti, skrýše zbraní, a to jak pod zemí, tak i nad zemí. To znamená ve větvích stromů, jo, nebo v budovách, v různých budovách, v různých objektech. A myslím si, že můžeme vděčit, nebo vojáci mohou vděčit tomu Matáčiovi, že se tady tato metoda dowsing stala velice populární a hodně oblíbenou, a v 70. letech především v Americe, v Rusku a v Číně vedla k další rozsáhlejší a hlubší experimentaci, která potom nás dovedla k odhalení ještě dalších, hlubších a pozoruhodnějších fenomenálních schopností lidské bytosti, a k tomu všemu se postupně samozřejmě dostaneme. Ano. Ale začalo to, ty začátky jsou právě tady. Mezitím v roce 1971 snahy Mošeho Dayana, našeho izraelského generála, v souvislosti s mapováním a identifikací různých prehistorických cílů na mapě Izraele a vůbec ta spolupráce s Uri Gellerem skončila. Tou příčinou bylo to, že zhruba skupina asi 20 izraelských archeologů podepsala petici, ve které vyzvali oficiálně našeho ministra obrany, aby se vzdal svého extrémně pochybného koníčku. No a samozřejmě, protože šlo o politicky činnou osobnost a osobnost známou, velice známou ve veřejném životě, tak ty tlaky byly takové, že tedy ho to přinutilo s tím skončit. Což znamená, že pro Uriho Gellera tím pádem i skončila servisní práce tady na tomto poli pro našeho generála. Moše napsal, nevím kolik knih napsal, ale určitě napsal své paměti, sepsal, které vyšly v roce 1978 pod názvem Život z Biblí. A tady těch pamětech Dejan hovoří, a to všechna čest, že měl tu odvahu, hovoří o své nelegálně získané sbírce a o tom, jak lze archeologii svaté země v Uzovce využít jako způsob k tomu, jak jakoby nově interpretovat známé biblické příběhy v novém světle. No, on se tak trošičku jakoby očišťoval, jo, tím se snažil se očistit a zdůvodnit tady tu svoji činnost samozřejmě nelegální. Zajímavé je, že ale v tom materiálu se vůbec nezmiňuje o Gellerovi, kterého používal jako jasnovidného, v podstatě jasnovidného média. Nicméně v tom roce 71 měl Geller spoustu jiné práce, která ho zaměstnávala. Velice rychle se stal jedním z nejoblíbenějších izraelských bavičů, který ve varietech, v různých stoupení ohromoval publikum svými pozoruhodnými schopnostmi mimo smyslového vnímání, ale především psychokineze. Tady asi si připomenete to známé ohýbání příborových lžiček, vidliček, nožů a tak podobně. Což ale skutečně jako byla reálný fakt, to nebyla žádná sugestce nebo žádný trik. Jako jo, tady pozor, u toho Gellera šlo o objektivní fakt. Jenomže Geller, já nevím, jak bych ho definoval, to prostě byl vždycky člověk stojící na jakémsi pomyslném rozcestí a bylo mu předurčeno, aby se z původního neznámého nebo téměř neznámého izraelského občana stal jedním z nejsledovanějších bavičů v západním světě. V té době, v těch 70. letech, jsou známí obrovské, ale skutečně obrovské ostré spory týkající se pravdivosti tady těchto Gellerových schopností. Uri se narodil v roce 1946, tuším, že prosinci, roku 46 v Izraeli. V tom 46. roce samozřejmě to bylo místo, které bylo poznamenáno, významně poznamenáno druhou světovou válkou. Jeho rodiče byli Židé, kteří žili v maďarské Budapešti a kteří koncem 30. let 20. století utekli před nacistickým pronásledováním a usadili se tehdy britské mandátní oblasti na území Palestiny. V roce 1946, kdy Izrael bojoval za nezávislost, tak samozřejmě bylo dnes a na denním pořádku byly aktivity odstřelovačů a různé pouliční boje, které tam prostě všude probíhaly. V roce 1987 v rozhovoru pro BBC, televizní kanál BBC, popsala matka Uriho Gellera, která se jmenovala Manzi Freudová, že v podstatě ta vnější část toho rodinného bytového komplexu v Tel Avivu byla poseta, jak řešeto, dírami po kulkách, zbloudilých kulkách, ale i po přímých zásazích. Ano. A jednoho večera, nebo to už bylo prostě raná noc, jako přechod do noci, někdy kolem 11. hodiny večer, jedna zbloudila kůlka vlétla do ložnice nebo do místnosti, kde spal malý Uri Geller. A ta kůlka se zaryla do protější stěny toho pokoje a potom, když se to šetřilo, tak se zjistilo, že v podstatě to tělo Uriho minula ta kůlka skutečně o pár, dalo by se říci, pár centimetrů. No. Proč to zmiňuji? Protože u všech tady těchto lidí, jako je Uri Geller a takových těch známých osobností, které se mnohem zasadily o určitý inspirativní náboj na globální úrovni našeho světa, hraje osudovost. Otázka je, jak dalece na ně věříte nebo ne. Poměrně velmi výraznými, poměrně velmi výrazným způsobem. Ano. Jedním z takových hlavních průvodních projevů Gellerových psychotronických schopností byly aktivity, které se točily kolem přístrojů. To je zajímavé, kolem přístrojů, které měřily čas. Geller jako dárkem, ještě jako mladý, dostal od otce hodinky. Bylo to v době, kdy mu bylo 7 let. A tady tyto hodinky po několika hodinách v podstatě, co si je Uri připnul na zápěstí, tak přestali fungovat. A nikdo nevěděl, proč a z jakého důvodu. A hodinář nepřišel na důvod, proč přestali fungovat. Ano. Po určité době, když byly uloženy někde na stole, tak se rozběhly a začaly fungovat normálně. Měřili čas úplně normálním způsobem. Takže si je mladý Geralt zase vzal na ruku. Za 4 hodiny ty hodiny zase stály, hodinky. Byly natáhnuté, žádný mechanický problém, tenkrát nebyly žádné digitální hodinky, žádný mechanický problém prostě neexistoval a přesto nešly. A tak se to opakovalo stále dokola. Ano. Rodina, nebo to rodinné zázemí, ze kterého Uri Geller pochází, tak bylo poměrně dost chudé a celá ta rodina měla poměrně těžký život. Matka byla velice pilná, to žena pracovala nebo nechávala se zaměstnat jako švadlena a otec Uriho Gellera byl vojákem z povolání. Ano. Jenomže on té matce, nebo on té své manželce, čili ten Uri Geller, jinými slovy, vzpomíná na to, že otec byl matce hodně nevěrný a to v podstatě matku psychicky především hodně, hodně ničilo. Když bylo Urimu nějakých 10 let, rodiče se rozvedli a on byl odeslán prostě žít do kibuku. No a tam v takovém tom velice divném prostředí se cítil divně, nelíbilo se mu tam, cítil se osaměle. Je zajímavé, že po určité době, kdy zřejmě různé stresové faktory ovlivňovaly jeho osobnost, tak jeho schopnost zastavovat hodiny, čili zastavovat ručičky na hodinách, vymizela. V roce 1957 se pak Gellerova matka prohodala za muže, který se jmenoval Ladislas Gerou a rodina se přestěhovala na středomořský ostrov Kypr. A tam Gerou provozoval malý hotel, a to přímo v Nikozii. A tenkrát, stejně jako Izrael, byl i Kypr poměrně výrazným způsobem poznamenán násilím. Především šlo o konflikty, které probíhaly mezi tureckými a řeckými obyvateli toho ostrova. Ano. A své tam také po sobě zanechali i britští vojáci. když byl Geller potom později poslán do katolické internátní školy v Nikozii, tak se mu původní schopnosti, které se projevovaly především tím zvláštním zastavováním hodinových ručiček, tak se mu obnovily a ještě více zesílily. Tady v této době už začal udivovat své přátelé dalšími na první pohled pozoruhodnými výkony, a to především ve smyslu ohýbání prostě vidliček, nožů, lžíc, ano, a tak dále, a tak dále. Tady na toto téma poskytla v roce 1975 britským novinářům velice zajímavé, řekl bych, zajímavý, jakoby zajímavou výpověď bývalá učitelka Uriho Gellera Julie Argoritosová, která se na vlastní oči stala mnohokrát svědky tady té produkce, zvláštní, řekl bych až bizarní produkce, kterou ten mladý Uri Geller před těmi svými spolužáky nebo těch spolužáků předváděl. O víkendech a o prázdninách Uri Geller bydlel pod kroví v hotelu, který vlastnil jeho nevlastní otec, jak jsme si řekli. Kdybyste cestovali na Kypr, tak vám řeknu ulici, je to ulice Hera, číslo 19, tak můžete tam dneska se zajít podívat. Asi samozřejmě to tam bude jiné. Je možné, že ten hotel tam stále ještě bude fungovat. Přičemž jedním z tehdejších hotelů byl i izraelský obchodník s obilím, který se jmenoval Joav Shacham. A ten pán byl takové korpulentní postavy, ano, a celkově byl hodně, hodně extrémní a vitální. A tady ten Shacham každé odpoledne cvičil v hotelové zahradě bojová umění. No a tehdy 14-letý Geller se na toho člověka díval a ty různé bojové pózy, které on tam ten Shacham nacvičoval, ho hodně, ale opravdu hodně zaujaly. No a Geller, protože chtěl udělat trošičku dojem na toho robustního bojovníka Shachama, zjednodušeně řečeno, tak se chtěl předvést, samozřejmě. No a ukázal mu, jak umí ohýbat lžíce, klíče, nože, tyče a další předměty. Shacham byl ohromen, on prostě byl konsternován tím, co viděl, protože to nikdy v životě se s tím nesetkal, a nabídl mladému Gellerovi, že na oplátku, že ho naučí bojovému umění. No a tím vzniklo mezi mladým Gellerem a Joavem Shachamem pouto, takové jakoby kamarádství, které se postupně jaksi posilovalo a prohlubovalo. A jednoho dne mladý Geller takhle toho svého kamaráda Joava Shachama zastavil a řekl mu, ty hele, Joave, víš o tom, já asi umím číst myšlenky a musím ti něco říct. Ty jsi izraelský špion. Shacham ten úplně konsternovaně se zastavil, zíral před sebe, zíral na toho 14-letého chlapce a zapřisahal mladého Gellera, že o tom nikde nesmí mluvit, že prostě by ti mohl, že tomu teda přiznal se tím pádem k tomu, a že nikde o to nesmí mluvit, protože by to mohlo ohrožovat, prostě ohrozit svým způsobem za určitý okolnosti i jeho život. No a Geller, mladý Geller se přiznal, že to Joavovi Shachamovi řekl proto, že sám sní o tom, že až vyroste, takže se stane špionem izraelské zpravodajské služby jmenující se Mossad. No a Geller se ve svých pamětech přiznává, že tehdy mu Joav Shacham předložil takovou jakoby výzvu, A to tím, že mu sdělil, že až bude plnoletý, tak že má vstoupit do izraelské armády jako člen oddílu výsadkářů. Že má tvrdě pracovat a že když se stane jedním z nejlepších vojáků té své jednotky, tak a bude navštěvovat důstojnickou školu potom, přijde do důstojnické školy, takže si ho sám najde, si ho sám prostě vyhledá. K tomu tedy došlo v době, kdy Gellerovi bylo 14 roků. No a samozřejmě tady tento závazek dal Gellerovi jistý určitý smysl života, protože on sice mající schopnosti, které předváděl tak nějak jako show, víceméně mladý Geller, tak on se docela, tak samozřejmě byl to mladý kluk, jo, ale on se docela v tom motal, jo, v tom svém životě. Otce měl nevlastního, moc si s ním nerozuměl, matka, ta se spíš potom věnovala tomu svému novému manželovi, než jemu. Mezi v té třídě ty děcka k němu také přistupovali tak divně, protože byl jak bílá ovce, tím, co uměl a co dokázal, a oni ne. Takže někteří mu to záviděli a dávali mu to pádně najevo, jiní zase spíš se mu stranili, protože se ho báli, jo, tím, co umí, takže on to opravdu jako neměl jednoduché. No a Geller se prostě zavázal sám sobě, že jednoho dne bude prostě pracovat pro Mossad. A byl odhodlán uspět a udělal v podstatě přesně to, co mu Joav Shaham jakoby nabídl, nebo co mu řekl. Když Uri mu bylo 18 let, přestěhoval se zpátky z Kypru do Izraele a přihlásil se jako dobrovolník k výsadkářům. A v roce 1965 se stal vojákem izraelské armády. Prošel výcvikem, naučil se skákat z letadel, byl tedy u těch výsadkářů. No a po 11 měsících byl přijat do třídy pro důstojnickou školu. A jenomže ten jeho sen, který on si prostě snil, byl zničen, z velké míry prostě zničen, někdy v druhém týdnu v listopadu roku 1966. Tehdy totiž celostátní noviny, to znamená mainstream izraelský, zveřejnil zprávu, že major Joav Shaham byl zabit v akci při potyčce v jordánském pohraničním, v jednom z jordánských pohraničních měst. Geller vzpomíná, že to nesl velice těžce, že byl z té situace velmi smutný a dalo by se říct sklíčený až zoufalý. No a jak byl prostě psychicky zválcován tady tím, co se přihodilo, tak na hlídce, kterou měl, usnul. No a byl poměrně nevybíravým způsobem probuzen svým nadřízeným, což mělo potom ještě další dohru, protože v podstatě ho z té důstojnické školy vyhodili. Co to znamená? Znamená to, že pro toho Gellera to znamenalo, že příležitost vykonávat tajnou vládní práci pro Mossad zemřela v podstatě s tím jeho přítelem. Respektive on tomu v té chvíli věřil. Byl v hluboké depresi. Vrátil se tedy z té důstojnické školy zpátky k výsadkové jednotce, k jednotce těch svých výsadkářů a samozřejmě s velkou nejistotou, co bude v budoucnosti, jakou bude mít budoucnost. No a pak se stalo, že 6. června roku 1967 byla jeho jednotka povolána do boje v té šestidenní válce. A Uri Geller byl s tou svou jednotkou poslán do Ramaláhu, severně od Jeruzaléma. No a on vzpomíná, že byli pod obrovským útokem, intenzivním útokem jordánských tanků Patton, typu Patton. a při hledání úkrytu se jeho jednotka ukryla na hřbitově. Izraelská letadla bombardovala v té době nepřítele, všude se ozývala minometná palba, výbuchy. Velitel roty, kde Uri sloužil, se jmenoval kapitán Ehud Shani a ten byl na tom hřbitově zabit. Gellerovu tehdejšímu nejlepšímu příteli Avramu Štédlerovi ustřelili nohu a on doslova přímém přenosu před ním vykrvácel a zemřel. V jedné chvíli se spoza skály, takové skalky, která tam byla, vynořil jordánský voják, který zvedl na Gellera zbraň. Jo? A byl to nějaký samopal. Geller se mu podíval do očí, voják se mu díval do očí, ten jordánský, tak znamená dva lidi a vzájemně se dívali do očí a stáli kousek od sebe. No a v té chvíli Geller jako první prostě vystřelil ze svého samopalu a toho jordánského vojáka zabil. Pro Gellera to bylo poměrně, i když byl voják, jo, sloužil, tak to byl poměrně traumatizující zážitek a poměrně dlouho se s tím vyrovnával. I když si neustále jakoby zdůvodňoval, že kdyby ho nezabil, tak zcela asi jistě, nebo skoro na 100%, by byl zabit ze strany toho jordánského vojáka. Následně v těch následujících minutách potom Geller upadl do bezvědomí a když se probral, tak ležel v jeruzalemské nemocnici Hadasáš se střepinami v těle, protože tam kousek od něho, po té, co zastřelil toho vojáka, explodoval minometný šrapnel a rozdrcený loket mu byl diagnostikován. Po operaci ho pak izraelská armáda poslala do rehabilitačního centra, kde se tedy postupně zotavil. Jenomže Uri se už potom nemohl vrátit do aktivní služby a tak byl pověřen dohledem nad dospívajícími v jednom z vládních, takzvaných vládních letních táborů. No a samozřejmě zase, aby je nějakým způsobem pobavil, tak předváděl nejen to už známé ohýbání různých kovových předmětů, ale i ukázky telepatických schopností. Jak víte, v době, kdy už mu bylo 14 roků, se u něho ty telepatické schopnosti projevovaly. Díky tomu také samozřejmě zjistil, že ten jeho kamarád, učitel bojových umění, je vlastně ve skutečnosti izraelský špion. No a v tom táboře mezi těmi dětmi byl i tehdy 13-letý chlapec, který se jmenoval Shimon Shippi Strang. Shimon Shippi. Oni mu říkají Shippi Strang. Kterého Gellerovy schopnosti totálně okouzlili. Ano. On to přiznává zase v rozhovoru. Shimon Strang v rozhovoru z roku 2016, který poskytl izraelskému mainstreamu. On si myslel, ten chlapec tehdy, že se jedná o velice dobře udělané triky. Geller ho ale přesvědčil o tom, že o triky v podstatě dost dobře nejde. Pomocí dvou prstů před ním dokázal ohnout kovovou lžíci. Gellerovo první placené vystoupení proběhlo následující rok poté, no a brzy v podstatě začal vystupovat po celé Izraeli v různých malých i větších, většinou nočních klubech nebo různých kulturních zařízení. Ano. Nakonec to došlo až tak daleko, že dokázal vyprodat i 300 i dejme tomu třeba divadlo které se nacházelo v centru Tel Avivu pro 300 lidí. A vydělával poměrně solidní peníze, jak jsme si už řekli na začátku, v této chvíli. Díky tomu mohl matce koupit spoustu různých takových vybavení do domácnosti. A v tisku se začaly objevovat příběhy o Gellerovi a lidé se začali ptát, kdo to vlastně ten Uri Geller ve skutečnosti je. No a veřejnost se začala dohadovat, jestli jde o jevištního kouzelníka, iluzionistu, anebo zda jsou jeho schopnosti opravdu skutečné. A tady jaksi je potřeba znovu zdůraznit, že ty Gellerovy demonstrace rozhodně nebyly žádné triky. Na rozdíl od Houdiniho, což byl vyložený iluzionista a umělec různorodých forem úniků, asi Houdiniho znáte a jeho osud, Henry Blackmore, jevištní kouzelník, který se proslavil nejvíce iluzí přepůlení těla ženy na jevišti, na pódiu, tak to byl taky další takový známý iluzionista. Ale Geller, jeho schopnosti byly opravdu reálné. On sám samozřejmě nevěděl, proč disponuje těmito schopnostmi, odkud se ty schopnosti berou a proč vlastně má to právo, tu možnost je využívat. A často nad tím filozofickým tématem přemýšlel. Jednoho dne stalo se to na přelomu 69. a 70. roku, se o Urim Gellerovi doslechl vědec, který se jmenoval Amnon Rubinstein. Rubinstein byl tehdy moderátorem populární televizní talk show Boomerang a v té době dělali pořad, nebo dávali dohromady pořad o jasnovidcích. A Rubinstein sám o sobě, tím, že byl jakoby vědec, tak byl velmi skeptický vůči různým tady těmto fenoménům. A v podstatě i to talk show bylo postavené na vyvracení tady těchto jevů. Ano. No a on se seznámil na jednom z představení s Urim Gellerem. A když ten Rubinstein viděl, co ten Uri Geller dělá, tak v podstatě prohlásil, že tomu absolutně nevěří. A přesto Rubinstein se přiznal k jedné takové momentce, která se odehrála ve chvíli, kdy byl jakoby divákem, byl mezi diváky a Geller tam na tom pódiu prostě předváděl ty své věci různé. No a stalo se to, že Geller si ho našel mezi těmi lidmi, přišel k tomu Rubinsteinovi, podíval se mu do očí, no a velice přesvědčivě ho vyzval, toho Rubinsteina, aby si vybral číslo mezi jedničkou a 100 000. A 100 000. Jakékoliv číslo, mezi jedničkou a 100 000. No a Rubinstein říká, no vybral jsem si číslo a řekl ho nahlas. Geller otevřel dlaň a na dlaně bylo černým ingoustem napsáno. To číslo, přesně to číslo, které měl v hlavě. To znamená, že samozřejmě Uri Geller to číslo musel napsat mnohem dříve, někde na tom pódiu, ano. Čili on předvídal, čili telepaticky, jaksi, předvídal, co bude. A skutečně k tomu potom došlo. Rubinstein mentálně vybral to číslo, které měl na dlaní ten Uri Geller. A nebo opačně, Uri Geller mentálně přiměl Rubinsteina vědomí fyzické vědomí Rubinsteina, aby vyslovil přesně to číslo, které on měl dopředu napsané na dlaní. Ať už to je tak, nebo tak, každopádně se jedná o projev velmi pozoruhodných mentálních schopností a dovedností. No, Rubinstein byl ohromen, pochopitelně, tím, co se stalo. Pak ho napadlo, že Geller může disponovat neobvyklou schopností ovlivňovat myšlenky jiných lidí. A rozhodl se, že Gellera pozve k sobě domů a že se ho pokusí otestovat takovým trošičku sofistikovanějším způsobem. No a z jedné návštěvy nakonec vzešlo poměrně velké množství tady těchto návštěv. A dopadlo to, všechno to dopadlo vždycky naprosto stejným způsobem. Ať jsem napsal, co jsem napsal, říká Rubinstein, ať napsala, co napsala moje manželka i moje děti, schovali jsme to, napsali jsme to dlouho dopředu na papír čísla, písmena, dokonce celé slova, obrázky nakreslené. Dlouho předtím, několik hodin předtím, než přišel Geller. A když Geller dorazil a byl vyzván, aby sdělil, co jsme napsali na ty papírky, tak sdělil, kolik jsme toho napsali, kolik těch papírků je, řekl přesně, co na těch papírkách je, řekl, kdo na který papírek co napsal nebo nakreslil a dokonce byl schopen okamžitě říct, kde ty papírky se nachází schované. A to se opakovalo stále a stále dokola. Při každé návštěvě neustále dokola. Úspěšnost Uriho Gellera tady konkrétně v této činnosti statisticky měřeno ze strany Rubinsteina dosahovala 96,8%. To je naprosto neuvěřitelné, je naprosto fenomenální. A to Rubinsteina, jakožto původně zatvrzelého skeptika a vědce, jak si přimělo naprosto změnit úhel pohledu tady na tyto záležitosti a začal s velkou vážností a řekl bych i úctou zkoumat tyto jevy. Tady je potřeba zmínit, že Amnon Rubinstein byl nebyl jediným vysoce postaveným Izraelcem, který se o Gellera v té době zajímal. Jo. Geller měl obdivovatele i v tehdejších nejvyšších vládních kruzích. Soukromě se například setkal s brigádním generálem Aaronem Jarjevem nebo s šéfem vojenské rozvědky List Haaretz o tom napsal celý seriál článků o setkávání Uriho Gellera s výraznými osobnostmi z řad armády, politiky, ale i z oblasti vědeckého světa. Dokonce ukazoval své fenomenální schopnosti tváří v tvář i tehdejšímu Meirovi Amitovi, což byl bývalý šéf Mosadu. Ano. Existuje fotografie, na kterých je zachycen Uri Geller v rozhovoru nebo v družné debatě s generálem Arielem Sharonem, jo, známým. V létě roku 1970 byl spatřen na obědě se slavným izraelským ministrem obrany Mošem Dayanem, o tom už jsme se bavili, k tomu prvnímu setkání došlo v restauraci Bílý slon, která se jmenovala Bílý slon v Zahale. No a právě tady během tohoto oběda Dayan pozval Gellera k sobě domů, položil před něj mapy Izraele a požádal ho, aby využil svých schopností k nalezení nacházení různorodých architektonických prehistorických památek pořbených hluboko pod zemí. No a tím jsme uzavřeli kruh. Vracíme se do toho léta roku 1970 a snažil jsem se vám tady povědět v detailu o životě, o tom, jak prostě ten Uri Geller fungoval od svého dětství, z jaké rodiny pochází. Zmapovali jsme tedy oblast jeho dětství, oblast jeho dospívání až do nějakého toho jeho 26. roku. No a teď to budeme posouvat zase dál. Gellerova popularita samozřejmě byla neustále na vzestupu, ale až událost z podzimu roku 1970 ho vynesla na mezinárodní výsluní. Co se stalo? Geller předváděl projevy, nebo chcete-li účinky telepatie na pódiu divadle Zafta v Tel Avivu, kdy se mu udělalo fyzicky poměrně hodně špatně, zamotala se mu hlava a musel se posadit. Je tu nějaký lékař? Zeptal se. No a po chvilce k němu přistoupil člověk, muž, který začal zkoumat Gellerovy životní funkce. Srdeční puls, se pohyboval mezi 160 až 170 údery za minutu, což bylo prostě enormně, naprosto anomální. Geller se omluvil publiku za to, co se stalo, za prostě ten jeho handicap, a pak pronesl oficiálně znějící prohlášení. Řekl, že důvodem, proč se mu udělalo špatně, byla historická událost, která se měla stát, nebo právě se v daném okamžiku, kdy se mu udělalo nevolno, stala. No a Geller tvrdil v tom svém prohlášení před tím publikem, k tomu publiku, že Gamal Abdel Nasir, což byl tehdejší prezident Egypta a uhlavně nepřítel Izraele, právě zemřel nebo se chystá zemřít. V publiku byla novinářka tehdy, která se jmenovala Ruth Hefferová. A tady ta novinářka běžela okamžitě k telefonnímu automatu a volala svému kontaktu, který měla v Israel Radio International, IRI, a přes tento kontakt se Hefferová dozvěděla, že jakoby v uvozovce po drátech, prostě na té telekomunikační úrovni, nepřicházejí žádné zprávy o Nasirovi. No a když se ta novinářka vrátila zpátky do divadla, našla Gellera stále sedět na stoličce a skutečně vypadal už na první pohled jako dost nemocně nebo dost v špatném zdravotním stavu. Diváci se postupně začali trousit z divadla ven a někteří se dokonce dožadovali vrácení peněz. Uplynulo 20 minut, když někdo prostě vběhl do sálu a začal na celé kolo křičet, že kaherské rádio právě oznámilo, že prezident Nasir je mrtev, že v 6 hodin večer dostal infarkt a na místě zemřel. No a přesně v těch 6 hodin zachvátila Uriho Gellera ona úplná nevolnost. Tedy stalo se přesně to, co Geller predikoval v tom svém vyjádření směrem k publiku. No a tady s tímto příběhem, nebo tady s touto událostí, pověst Uriho Gellera prudce vzrostla a překročila rámec Izraele. Na novoroční tiskové konferenci tehdy byla premiérka Golda Meirová dotázána, co čeká Izrael v roce 1971. A ona veřejně prohlásila, neptejte se mě, zeptejte se Uriho Gellera. Tam tu informaci budete mít z prvního zdroje a naprosto prvotního zdroje a naprosto přesně. Jenomže tady tento první záchvěv nebo ten první záblesk národní slávy netrval dlouho. Mhm. Geller to popisuje v jedné větě. No a pak jsem se náhle propadl z mapy. Prostě vypadl jsem prostě z mapy pozornosti. Mhm. No, Izrael je relativně malá země. Mhm. No a tomu Gellerovi to prostě přišlo, jako kdyby už všichni ta jeho vystoupení viděli a jak si už to pro ně, jo, ta telepatie, zastavování a spouštění hodinek, ohýbání ležic a podobně. A ty lidé už chtěli víc. Oni už prostě, ta veřejnost už byla nasycena tady těmito věci. Chtěli prostě kouzla. Ale Gellert nebyl kouzelník. On nedokázal a nebyl schopen přidávat nebo vymýšlet nějaké nové triky. Prostě to nešlo. A Geller s hrůzou, protože on ho to živilo, pochopitelně, s hrůzou sledoval, jak se jeho publikum začíná stenčovat, stenčovat a tenčit a tenčit a tenčit. No takže se přesouval z těch velkých divadel do těch menších a z těch menších potom i do ještě menších divadel a tak dále. No a pak se jednou v jednom z nočních klubů, kde ten Geller vystupoval, objevil americký vědec Andrea Puharich. Tady to jméno si dobře zapamatujte, protože už jsem se o něm zmiňoval i v jiných relacích tady na rádiu. My o něm tady budeme hovořit velice často, nejen v analýze PSI, to znamená psychotronických fenoménů alias Pentagon a zpravodajské služby, ale i při jiných příležitostech. Andrea Puharich. A Andrea Puharich způsobil, že život Uriho Gellera měl nabrat úplně jiný a naprosto radikální směr. Tam, kde se Puharich, vědec, americký vědec Puharich, s Gellerem setkal v tom nočním klubu, ten klub se jmenoval Zorba. A nacházel se ve staré čtvrti starobylého přístavního města Jaffa. A v noci 17. srpna roku 1971 se Uri Geller nacházel v zákulisí tady toho nočního klubu a připravoval se na demonstraci telepatie. A v podstatě ten noční klub byla jakási stodola, nebo něco na způsob stodoly, která byla vyzdobena lampiony z krepového papíru a šňůrami se svátečními světly, různé barvy. V podstatě šlo o poměrně oblíbené izraelské letní místo. Na velkém pódiu hrála rocková kapela. O přestávce bavili publikum žongléři různí a chraliči ohně a podobně. No a nakonec přišel čas na hlavní atrakci večera. Dámy a pánové, přivítejte Uriho Gellera, řekl konferenciér. No a vysoký, charismatický Geller, mladý Geller, vyšel z zákulisí, zatímco publikum bouřlivě tleskalo. Se svou bohatou čupřinou černých vlasů, s vytáhlým tělem, vypadal Geller, a to si dokážu velice živě představit, asi tak spíš jako člen nějaké anglické rockové kapely, než jako telepat. Zvedl mikrofon a pronesl skromné prohlášení. Ve spolupráci s publikem se pokusím předvést jednoduchou telepatii a psychokinezi. A doufám, že se mi to podaří. Poté se posadil na stoličku, čelem k publiku. Jeho asistentkou tenkrát byla 17-letá Shippy Štrangová. Ta zavázala Gellerovi oči, zatímco na pódium přivezli volně stojící tabuly. Nejprve, řekl Geller, předvedu číslo čtení myšlenek. S pomoci Štrangové přicházeli, nebo za pomoci Štrangové, tého asistentky mladé, přicházeli diváci a psali na tabuli, která byla otočena směrem od Gellera. Pryč od Gellera, různá trojciferná čísla. Než Geller předvedl odhad, požádal svůj odhad, to znamená v podstatě, než se k tomu vyjádřil, požádal všechny publiku, aby se usilovně soustředili na to, co bylo na tabuli napsáno. Protože jeho schopnosti se z účastí diváků prý zvyšují, zvětšují. Víme, že to je, že tento fenomén skutečně existuje. Zrak bez očí byl základní formou mentální telepatie. To sdělil Geralt publiku. Máme intuitivní telepatii, různé typy intuitivní telepatie, máme z různé formy mentální telepatie. Mezi různorodými nebo různými věšteckými pomůckami nebo praktikami se výraz vidění nebo vidět pro označení vhledu nějaké věštby nebo výkladu později jak si ustálilo. Takže z toho plynoucí výraz vidoucí, jo, nebo zřec samozřejmě pochází ze slovesa něco vidět. Ano. Setkáváme se s tímto výrazem v Biblii a tak dále. Samozřejmě i v jiných, mnoha jiných materiálech i historického charakteru. No a diváci, vrátíme se k tomu vystoupení, diváci se seřadili do fronty, aby se mohli tady tohoto experimentu zúčastnit. Geller se soustředil, a pak otevřel notýsek, který měl klíně a napsal do toho notýsku třímístné číslo. Měl po celou dobu zavázané ještě navíc oči. Ano. No a každý z těch diváků, kteří psali na tabuli ty třímístné čísla, tak se si měli zapamatovat, jaké to třímístné číslo tam napsali. Potom přistupovali jeden po druhém k Urimu, Gellerovi, a on napsal vždycky výrazně jedno třímístné číslo a ukázal ho tomu člověku, který přistoupil k tomu stolu, kde seděl. A zeptal se ho, zda je to číslo, které napsal na tabuli. Těch čísel napsaných na tabuli bylo celkem 40 trojmístných, 45. A bylo 45 lidí. Ano. Z těch 45 lidí u 90% naprosto přesně a správně v shodě napsal číslo, který ten člověk napsal předtím na tu tabuli. 90% pravděpodobnost. Připomínám, že Geller měl zavázané oči, to znamená, on ani v podstatě neviděl normálně, kdo k tomu stolu jakoby přistupuje. Neznal jména ani příjmení těch lidí. No, po skončení tady tohohle představení, nebo po tom celém představení v podstatě, přistoupil ke Gellerovi muž ve středních letech s takovou výstřední kudrnatou kšticí naprosto neupravených vlasů a s hustým, velkým hustým knírem. Takový podobný, podívejte se na fotku, dobovou fotku Andrea Puharicha, takový ten knír, který nosil i Albert Einstein, takový ten hustý knír. No a ten člověk mluvil s americkým přízvukem a představil se jako doktor u Gellerovi jako doktor Andrea Puharich. Puharich Gellerovi připomněl, že před několika týdny spolu krátce hovořili po telefonu. A byl to tady právě ten Andrea Puharich, což byl ve skutečnosti neurofyziolog, americký vědec, pracující na univerzitě ve Stanfordu a zakladatel, jeden ze zakladatelů Stanford Research Institute, což znamená experimentální a výcvikové a vědecké centrum sloužící, fungující pro zpravodajské služby a Pentagon, který měl Gellera obrovský zájem vyšetřit z lékařského hlediska. A to samozřejmě i ten Puharich Gellerovi sdělil. Geller s tím souhlasil a následujícího dne se s tím Puharichem setkal v domě jednoho izraelského armádního důstojníka v Tel Avivu. A když Geller dorazil na adresu, na tu příslušnou adresu, tak žasl, jaké různé vědecké přístroje si ten Andrea Puharich sebou přinesl a v tom domě rozmístil. Geller vzpomíná, ta místnost byla absolutně plná, a nejen jedna, různých zařízení. Teploměry, kompasy, hodiny, hodinky, kotoučový magnetofon, 8mm kamera Konica, která byla v té době samozřejmě velmi moderní. Pak různé biochemické křivule, zkumavky a bohuji co všechno dalšího. A Puharich Gellerovi tenkrát neřekl, že ty experimenty, to vyšetření a ta následující experimentace, která měla v domě toho izraelského důstojníka proběhnout, je součást aktivity americké CIA. Že neřekl Gellerovi, že to, co tam se bude dělat, co se bude odehrávat, že je součástí výzkumného programu, jehož cílem je jednoznačně vyřešit otázku, zda existuje přímé mozkové vnímání a přímé mozkové působení. To znamená, zda existuje nelokální příjem a vysílání dat z lidského mozku a nelokální vyvolávání nebo nelokální evokace různorodých sil ve smyslu telekineze, bilokace a všeho dalšího. Geller tu chvíli o tom nevěděl. Ale tady to, co se stalo a k čemu potom došlo v tom domě, v tom Tel Avivu, v domě toho nám neznámého, a to není důležité, izraelského důstojníka, za asistence doktora Puharicha, se stalo počátkem naprosto pozoruhodné fáze, která probíhala už přímo ve Spojených státech v průběhu celých 70. a částečně i 80. let. Ale o tom si budeme povídat příště za týden, protože to má ještě pokračování, a pak zůstaneme v těch Spojených státech a přesuneme se na měsíc a prozradím vám jedno velké tajemství, které se týkalo projektu Apollo 14. Tajemství, které se dotýká psychotronických fenoménů, psychotronické experimentace, jež se aktivně utajené podobě zúčastnil astronaut Edgar Mitchell. To je pro dnešek všechno.
No, vida. I tak jsme přetáhli asi 5 minut, Jarouši, ale to je v pořádku.
To je
jenom, to je úplně v pořádku, protože povídání bylo zajímavý. Otázky, no, něco tady bylo, ale to bylo dřív takový, že mělo 4.7. na den nezávislosti snad, nebo kdy dojít k nějakému odhalení.
No ano, k tomu také dochází. Já už mám první zprávy. Ano. Ale to není tak, jako že 4. a 5. bude svět zachvácen. Jo, to je postupný proces, který teď ale jde do finální fáze. Díky tomu povelu, nebo oni tomu říkají prezidentský dekret, díky tomu dekretu Donalda Trumpa.
Ano.
A teď se tomu začne postupně. Ale on jako to chce ještě mít trpělivost, ještě počkat pár dní, 14 dní, jo? A já samozřejmě třeba v rámci nějakých úvodních novinek tomu budu průběžně věnovat pozornost a budu vám tady o tom povídat. Nebojte se, nepřijdete o
nic. Dnes takový to titulek. Mimozemšťané škodí už 80 let, Američané tě začali brát UFO vážně.
No jak říkám, není týden, aby v mainstreamu neobjevil takovýto článek. Rozumíte mi, jo?
Ano, ano.
A to samo o sobě je anomální absolutně, protože když se podíváte do historie novinek, do historie Seznamu a já nevím čeho všeho dalšího, třeba do historie před 5 lety, 7 lety, ty archivy tam jsou, tak v podstatě v takovýto intenzitě tyto typy článků absolutně vůbec
nebyly.
Konspirace o zelených mužičkách však celé roky blokovala seriózní vědecký výzkum, co se teď mění. Věda dostává šanci. Jo, vidíte to, jo?
Přesně.
To prostě, je to obrat, jo? A to, kdy vznikl tento článek? Jak je starý tento článek?
No to je, myslím, dokonce dnešní.
No, vidíš, 4.7.
No. Mám takový pěšení, nebo
4.7. Jo, i toto je určitý marker, je to určitý, jakoby, jak bych to řekl, takový signál. Já bych dokonce řekl, jakoby si tipnul, že to může být jako záměrné, toto, že dneska vydali ten článek. Je to jako taková informace, skrytá informace. K dnešnímu dni se aktivuje Trumpův dekret ohledně uvolnění a odtajnění tady těchto věcí.
Ano. No, je to zajímavý, tak uvidíme. A počkáme si tady ještě chviličku. Takže Jardo, moc děkuju za dnešní pořad. A za týden, no, třeba se zase odhalí něco víc. Takže budeme pokračovat v tomto tématu, ano?
Ano.
Dobře. Ano. Super. Tak jo, měj se moc krásně, hezký večer a zítra Míra Zelenka. Ahoj, mějte se krásně.
Ahoj. Sánou.